ty faliana ho any manaiky ny fanasana natao ny sampana tanora kristiana izay manamarika ny fotoana anio hitrotrona mbavaka azy ireo ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ny fahasoavany sy ny fiadanany ny ho ampitoeriny amintsika rehetra. Misaotra ny ray aman-drenim-pitandrina ihany koa izay namela sy nanome malalaka ny fotoana toy izao mba hahafahana mifampizara fahasoavana araka ny fitondran'Andriamanitra ny fiangonana. Androany a dia ho tsinjaraina tahaka an'izao ny fizarana ny afatr'Andriamanitra. Ny toriteny a dia ho elany elan'ny hira ka isy hira telo ataon'ny sampana tanora kristianina ary ny alohany izany a dia misy fandraisantsika ny afatra raisintsika avy amin'ny perikopa voalahatra anio. Ka ny raisintsika voalohany dia ny hitantsika ao Marika toko fahafolo. Manasa antsika ampanajana mba samy andray ny baibolintsika. Marika toko fahafolo andiny fa enina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo. Voalohany indrindra ry havana dia tiako ny hitondra fampidirana amintsika. Ny fiainantsika dia tahaka an'ireny vola anankiray lehibe kapitalina ary mpitandrim-pananana isika amin'izao fiainana mandalo izao. Ao anatin'izany fitandrema-pananana izany dia ny hoe inona no ataontsika fandrarahana atonga ny fiainantsika amokatra, atonga ny fiainantsika ho tsara, atonga ny fiainantsika ho feno fiadanana. Ny fanekenana nataon'Andriamanitra tamintsika dia fiainana sy fiadanana. Ka ao anatin'ny fiainoana tenin'Andriamanitra tak'izao a dia ilaintsika ny fifantohana. Tsy tsara hoe tahaka ny ahoana ny toriteny holazaina aminao androany fa teniny soratra masina nambara tamintsika ny vakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia ny hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ka ny fandraisantsika tsara ny tenin'Andriamanitra izany dia hitondra fahavelomana ho antsika ary ampitombo ny fiainana rehefa nandray ilay fahavelomana avy amin'Andriamanitra isika. Ao anatin'ity Marika toko fahafolo andiny ny enina ambe efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimapolo ity dia ny tantara lehilahy anankiray antsoina hoe Bartimeo Jamba. Izany fahajambana izany ry havana dia aretina tena faraidiny izany hoe jamba. Tsy mba mahita mazava, tsy mahafantatra ny lokon'ny natiora, tsy mahafantatra ny endrika ivelany isehon'ny fiainana ary matetika ny jamba dia mpangataka no asany. Matetika ny jamba dia mpangataka no asany. Misy ihany ireo jamba izay miotra eo amin'ny fiainany a ary mahavita zavatra. Fa ny ankamaroany dia mipetraka amin'ilay teny frantsay hoe resignation, izany hoe kaefa zao hoe zao aloha ny zava-misy dia atao ahoana e. Fa eto ty lehilahy anankiray antsoina hoe Bartimeo ity dia manambara tarem-piainana olona maro amin'izao fotoana izao, amin'izao fiainana iainantsika izao. Mety eto amintsika eto tsisy jamba akory, tsisy jamba eto fa mahiratra avokoa isika rehetra. Fa anio isika dia mba hijery amin'ny fomba fohy, amin'ny fotoana fohy ny hoe inona no afatra tia ny tombam-pitaina amintsika ny amin'ny fiainan'ny Bartimeo. Ny fahazavanana, ny fahitanana, ny fahiratana ry havana dia miseho amin'ny endriny anankiroa. Ny anakiray voalohany aloha dia manomedy ny andraikitra apetrak'Andriamanitra amintsika izay mahiratra. Raha mahiratra isika dia afaka misafidy ny lalana alehantsika. Moa tsy izany ve? Afaka manapa-kevitra ny aminy hoe andeha ho atsy aho na andeha ho akaroa, tahaka an'izao no ataoko, ity no akanjo anaovako, izao ny sakafo hoaniko, izao ny fianarana ho ataoko, izao no asa ho ataoko, sy ny sisa, sy ny sisa, sy ny sisa. Izay ilay endrika ilay fahafahana na privilège ananantsika satria isika mahita. Ary ny zava-doza dia ny hoe rehefa alina ny andro, tsy misy jiro, avy ny orana, mandeha amin'ny lalana tery, tsisy lampe de poche dia inona ny zavatra mitranga? Mety ho latsaka ao anatin'ny lavaka anankiray feno rano ianao, na ho latsaka any anatin'ny dalina, sy ny sisa sy ny sisa, mety malama ny lalana, mety mienjery ianao, mety maratra ianao sy ny sisa sy ny sisa. Izany hoe na mahiratra azy ianao kanefa miaina ao anatin'ny aizina dia tsarovy fa mety hidiran-doza ianao ary misy zavatra ratsy miandry ianao tampoka, mety anjoa na tsy maintsy anjoa anao. Ny fiainan'i Bartimeo eto dia ahafahantsika mitaratra ihany koa ilay endrim-panahy anankiray faharoa ny amin'izany hoe fahiratan'izany. Riavana. Ao amin'ny Jaona toko fahavalo dia misy tantara n'ilay lehilahy anankiray teraka jamba nampahiratin'i Jesosy. Ary eto dia hitarihana antsika ny hoe tena zava-dehibe nge riavana ananantsika maso mahiratra e. Fa ny hevi-panahin'izany ihany koa dia ny hoe efa mahiratra ve ny fanahyntsika ka mahita ny asan'Andriamanitra, mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahatsapa resy lahatry ny famonjen'Andriamanitra, afaka misafidy ny anao ny tsara, afaka manapa-kevitra ny andeha amin'ny fahamasinana, afaka mandeha misafidy ny tsy hanao kolikoly, ny tsy hijangajanga, ny tsy hamitaka, ny tsy hangalatra. Fa tsarovy fa ny fahiratana ara-panahy dia midikana miseho aminy hoe fahazavana sy ainana ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny io Jaona toko fahavalo io ny ahafahana manovo an'izany hoe ahoana moa ny tena fahiratana marina. Bartimeo jamba ary teraka jamba nampahiratina. Fa nisy sokajin'olona kosa teo izay nanarabiraby, nanambany, nanivaivy na Jesosy Kristy tompo na ilay lehilahy izay tonga nahiratra. Dia io Jesosy Kristy hoe fitsarana ny natongavako eto amin'izao tontolo izao mba hahiratra ny jamba ary ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Voakasika tao anatin'ny fony ireo sokajin'olona ireo ary dia niteny tamin'ny tompo manao hoe izahay koa fa mba jamba. Izahay koa fa mba jamba. Dia hoy niteny Jesosy Kristy tompo hoe raha tsapa anareo fa jamba ianareo dia ho tsy nanan-keloka. Fa ankehitriny milaza ianareo fa mahiratra izahay. Dia mbola ao aminareo ihany ny fahotanareo. Riavana, ny fahotana ny manajamba ny olona. Ary matetika ny olona miaina ao anatin'ny fahotana ka jamba. Ny afantarana azy dia izao, manamary tena mandrakariva. Rehefa tonga eo amin'ny tenin'Andriamanitra, rehefa tonga eo amin'ny bitsy sy ny fanahy masina, rehefa tonga eo amin'ny tadalany tompo, inona ny zavatra ataony? Manamary tena izy, mandatsy haino anatra izy, tsy manaiky ny tadalan'Andriamanitra izy. Jereo tsara fa rehefa ny teniny tompo hoe izy aminareo moa naneo ahy nampiseho ahy afaka ilazamiko fa mpanota aho, nanota aho, tsisy afaka ny teny. Kanefa raha fahamarinana ny lazaiko i Jesosy Kristy, maninona ny tsy mino ahy ianareo? Nahoana ny tsy mino ahy ianareo? Ary izany ny zava-misy ankehitriny. Toriana ny fahamarinana, ambarana, anambarana ny afatry ny filazantsara ny olona fa ny mpanambana, ny mpanivaiva, ny mpanamaro tena sy ny sisa sy ny zany no betsaka eo amin'izao fiainana izao, fiangonana. Bartimeo tsamba ange no meny tompo ohatra ho antsika. Mba hatsapantsika, mba hahafahantsika mamantatra ny toerana misy antsika marina. Ary andraisantsika ilay fiainana, feno ilay tsiro, feno ilay aina, feno ilay fifaliana. Mahafinaritra ilay lohahevitra hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo izao indray mifalia. Fa raha tsy hitantsika ny fanalahidiny, dia fifaliana atakalo vola ihany. Atakalo vola ao Antsahamanitra, atakalo vola any Antsonjombe, atakalo vola Etsiroa ny fifaliana eo amin'izao tontolo izao. Fa ny fifalian'ny tompo kosa dia vokatra ilay fahiratana ara-panahy. Jereo tsara ny havana fa izany fahiratana ara-panahy izany ange dia tahaka ny tenenin'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra eny. Indray mandeha, fanahinian'ny tompo mihitsy navoaka ilay izy. Resaka tamin'ny mpianatra ny tompo efa fotoana vitsy mialohan'ny niakarany tany Jerosalema na nolorany ny ainy amin'ny hazofijaliana. Dia izao ny fanontaniana napetraka ny tompo tamin'ny mpianatra. Lazain'ny olona ho izy moa ny zanak'olona. Dia niteny daholo ny mpianatra, ianao ny janam-panao batisa hony ianao, Jeremia hony ianao, Ioanna hony ianao, ianao. Dia izy ny tompo. Ary nareo kosa mba manao ahy ho izy. Dia jereo tsara ilay vokatra ilay fahiratana ara-panahy na ilay revelation na ilay fahitana tao anatin'ny Paoly Petera apôstôly. Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ianao n'ilay zanak'Andriamanitra. Dia hozisiny tompo, sambatra ianao hozisy fa tsy nofo aman-drako naneo anao an'izany, tsy nampa tsy avy amin'ny nofo aman-dra izany, fa Andriamanitra avy any an-danitra naneo nampafantatra izay ilay fahafahana mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra, izay ry havana. Izay no fahazavana na fialan'ilay fahajambana eo amintsika. Izay ilay fiainana mandrakizay apetraka Jesosy Kristy ao anatintsika. Hozisy ny soratra masina hoe fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany. Izany fiainana izany. Amaranako an'iny tapany voalohany iny dia izao hozyny ho Jesosy Kristy tompo hoe inona ny tianao ataoko aminao? Anio manontany ianao ny tompo. Amin'ny fomba tsotra fiangonana malalo, inona ny tianao ataon'ny tompo aminao? Tianao ve mba hampahiratin'ny tompo ny masonao? Bartimeo teto dia niteny hoe tsy nangataka mihitsy izy omeo volabe a. Tsy nangataka izy hoe mipetraka eny ambanin'ny arikady aho ka dia omeo vila anankitelo. Tsy niteny izy hoe tena tsy hanasa mihitsy ilay tompo ka dia mba vonjeo mba atao fiasa be karama amin'izay ny fiainako fa reraka ny mangataka fa hoy izy tompo hampahirato ny masoko. Ny hira izay ho ataon'ny STK dia iarahany manao amin'ny fiangonana. Ao anatin'ny tiriti dia manao vavavaka mangina ihany koa, mamaly an'ilay teniny tompo teo, manao hoe inona ary ny tiako ataonao aminy, inona ny tianao ataoko aminao? Tadiavo Jesosy. anatin'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia misy zava-miafina. Rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra any amin'ny Genesis toko voalohany dia misy singa anankiray anehoan'Andriamanitra zava-miafina ary tia ny ampaherezana antsika. Rehefa niteny izy momba ny zava-maniry dia izao ny zavatra nambarany. Amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany aniry ahatra sy anana mamoa ary azo fihinam-boa izay mamoa samy araka ny karazany avy ka manam-boa ao aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahatra sy anana mamoa samy araka ny karazany avy ary azo mamoa izay manam-boa ao aminy samy araka ny karazany avy ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Inona ny tiany tompo ambara amin'izany? Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra io dia misy fiainana tsara be dia be omen'Andriamanitra antsika. Ohatra, fifaliana, fahombiazana, fahasalamana, fanasitranana, fandresena, fitahiana, sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa ry havana, kanefa misy fanalahidy ny zavatra rehetra. Ary izay no jerentsika atao amin'ny Galatianina toko fahatelo. Galatianina toko fahatelo izay efa mifakitsika tamin'ny fandaminana araka nambaran'ny Peritsiopa teo. Eto dia asehoan'ny Tompo miariary amintsika, amiko sy aminao, ny hoe inona ny nataon'Andriamanitra mba hahatonga antsika hanana fahiratana ara-panahy mba tsy hipetraka amin'ny fahajambana isika fa hahiratra hanana ny fiainana mandrakizay. Voalohany ny oriavana dia raha manaiky fa asan'ny fanahy masina izany. Asan'ny fanahy masina ny taonantsika. Asan'ny fanahy masina ny mandresy lahatra antsika. Asan'ny fanahin'Andriamanitra ny mampibebaka. Asan'ny fanahy masin'Andriamanitra ny manome antsika ny finoana. Kanefa hoy ny tenin'ny Tompo ho any amin'ny Hebreo toko fahatelo hoe aniora iainon'ny feony ianao. Aza manamafy ny fonao. Eto dia ambaran'ny Tompo fa ilay fahazavan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izy nilaza manao hoe izao ny fahazavan'izao tontolo izao izay manaraka tsy mba andeha maizina fa na ny fahazavanaina. Ilay Jesosy Kristy no ambaran'ny Galatianina toko fahatelo eto fa loharan'ny mpifaliana satria miantona teo amin'ny hazofijaliana izy. Ambaran'ny apôstôly Paoly manao hoe voahozina nitondra ny otana izy ka nitondra ny ozina raha niantona teo amin'ny hazo fijaliana. Ny devoly angery havana dia tena nihevitra mihitsy hoe tena afa-paraka Jesosy Kristy e. Afa-paraka ilay Andriamanitra. Ary rehefa mijery an'ilay horonantsary mihetsika la passion du Christ tsika dia misy eo amin'ilay fotoana tena mamirifiry. Tena tsy zaka mihitsy ny jery azy satria raha mikapohina Jesosy Kristy tamin'ny kotopy izay misy lohany misy karavasy hoditra misy lohany vy tena rotidrotitra dia ry ariana ery misy maso mijery falifaly hoe akorinao izay sakoa izay faly ny devoly. Satria ny hevitra izy fa fahafahambaraka io. Ny hevitra izy fa vitatreo ny aminao. Vitatreo ny amiko. Firifiry amintsika ireo moa ny tsy efa kivy. Miatrika ny adim-piainana. Miatrika ny zava-tsatro ny fiainana andavanandro. Fa raha mbola eo Jesosy Kristy lazaiko aminao. Anio tsaro fa izy mitondra ny otanao. Mitondra ny faharesenao. Mitondra ny aretinao. Mitondra izay enta mavesatra ho rehetra teo amin'ny hazofijaliana. Jesosy Kristy, mbola manana fanantenana ianao raha vonona hitodika ampitompon'ny maso-panahinao hibanjina ilay kalvaria teo ny namatsiana ny tompontsika. Tsy nitandro enatra, tsy nitandro fahafahambaraka, tsy niaro ny voninany. Izy amintsika moa no afaka ilaza fa manamboninahitra tahaka an'i Jesosy Kristy fa ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ge nidiny naka endrika olombelona tahaka azy takanao mba hatonga asy atonganao andray ny fitahiny lay fahazavam-panahy lay fahiratana lay fiainana mandrakizay jesosy kristy no ny fantsika teo amin'ny azo fijaliana ary teo ny apôstôly paoly rehefa miresaka izany eto hoe kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna ny lalàna riavana dia miampangatsiaka satria raha miteny ny lalàna manao hoe aza mangalatra izy amintsika izao moa ny tsy nangalatra mety hiteny angambana ianao sany mbola tsy nangalatra mihitsy tsy nangalabola tsy nangalatra fiarakodia tsy nangalatra fa zao raha tara fotoana fotsiny ianao niditra tany am-pianarana nangalatra ianao sa tsy nangalatra tsisy afaka ilaza amintsika hoe ny hevitra izany dia izao ny lalàna dia manambara amintsika fa diso isika meloka isika ary miendrika ny hotsaraina ka azo ny fanamelohana ary satria andriamanitra marina tsy manameloka tsy manamarina ny meloka dia andriamanitra nanolotra ny zanan'ilay tokana ary ny zanan'ilay tokana mitondra ny fanamelohana zay tokony anjoa sy tokony anjoanao ary dia izao eo amin'ny ambana dia hoy izy hoe mba ho tonga amin'ny jentilisa ny fitahinany abrahama ao amin'i jesosy kristy riavana amin'izao vanim-potoana misy antsika izao a rehefa hita ny fahavalo fa mirohitra mankany ny fivavahana ny olona dia avily ny tsikelikely any amin'ntsizy ny fivavahan'ny olona avily mankany amin'ny resaka fitahina avily miresaka mankany amin'ny resaka fanasitranana mankany amin'ny resaka materialy maro sankarazana midika ve izany fa tsy liana amin'ny resaka fitahina na fanasitranana na ny ara-materialy ny tompo tsy any valina fa saingy laharam-pahamehana ao amin'ny tompo dia ny atonga asy ianao hiavana aminy ny atonga asy ianao ho vita fihavanana amin'andriamanitra izany laharam-pahamehan'ny tompo ny atonga antsika andray ny fiainana mandrakizay ao amin'i jesosy kristy izay nitondra ny otantsika nitondra ny fanamelohana antsika teo ambony azo fijaliana laharam-pahamehan'andriamanitra izany liavana raha nanolotra ny zanana izy fa raha nanolotra ny jesosy kristy ny tompo tsy hoe fahaly fotsiny izy mba ho tonga miliardera ianao tsy hoe ho faly izy mba ho tonga salama fotsiny ianao fa hoy ny teniny soratra masina hoe inona moa ny azon'ny olona sy ho azon'ny olona raha azony avokoa ary izao rehetra izao kanefa very ny ainy very ny fanahiny ka anao tahaka an'ilay lehilahy manankarena manao hoe tena ho hitariko ny trano fitehirizam-bokatra dia anao an'izao a mpandraharaha izy amin'io anao an'izao anao an'izao anao an'izao dia izy ny teniny soratra masina hoe anio ny hainao no ny olana ianao alana aminao esorona aminao izay verinao fa tena dia ho aiza izay rehetra ny sasaranao mba voomana ve ny mandrakizainao izany no izy ny os izy jesosy kristy hoe izany no izy no an'ny olona izay manan-karenany amin'izao fiainana izao ihany fa tsy mba manan-karenany amin'andriamanitra sika kosa riavana mitahin'andriamanitra manokana tia no mpanan-karena ho aminy isika izany sa tsany tia no mpanan-karena ao amin'andriamanitra isika ny zanan'ilay tokana ange no meny atsika lay aren'ny lanitra no meny atsika ary izao izany mariky ny fitiavana lehibe indrindra hoe izao izay mpanota izao izay mendrika atsipivelona any amin'ny farimy rehetra afy satria be loatra ny ditrako be loatra ny tsy fahamendrehako sy ny tsy fahatanterahako izao no navela eloka no ny azo fijaliana fantsihan'i jesosy kristy arena nge izany miavany ary ianao mba ahoana ianao mba ahoana manana n'izany antoko izany ve ianao hoe jesosy kristy marina ny tena ny fantsika teo amin'ny azo fijaliana noho ny fahotanao ka tsy voozina intsony ianao tsarovy fa ny olona izay ao amin'i jesosy kristy tsy mba handairany ozona intsony satria raha mino izy fa jesosy kristy nefa nitondra ny fahotany ka nandray an'la ozina nahoana moa andriamanitra riavana no tsy nijery an' jesosy kristy teo amin'ny azo fijaliana fotoana anankiray ihanyny tsy nahazoan' jesosy kristy valim-bavaka Raha ny teny izy manao hoe raha eo. Raha azo atao. Esovy amiko ty kapoko ty. Ny valiny teo amin'ny azo fijaliana dia izao, tody damosina azy Andriamanitra. Maizina ny tany aman-danitra tamin'ny andro. Ny tatao vonana, maizina ny tany aman-danitra. Satria ilay masin'Andriamanitra, ilay tokana, ilay tian'Andriamanitra indrindra. Lasa vonganota teo ambony azo. Miotantsika rehetra, natatao teo aminy avokoa. Dia mbola savy tsika riavana iainao anatin'ny fahotana. Mbola savy tsika riavana analaparaka amin'i Jesosy Kristy tompo eo fiainantsika. Kanefa isika, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, sahany izany ve isika? Raha mbola sahany izany ianao, dia anambara ny tenanao ianao fa mbola tsy kristianina. Mbola tsy kristianina ianao. Fa rehefa tena tsapanao, fa mato anao Kristy. Dia manana hetaheta ianao amin'ny voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Manana hetaheta ianao, hitatsikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ataonao rehetra. Ary hoy ny soratra masina ny vakiana tamintsika tamin'ny 5 minitra sy kolelahy teo hoe, nomen'Andriamanitra hery, nomen'Andriamanitra fahefana mba hiaina ilay fiainana mahazanak'Andriamanitra. Riavana, aza hoisina izay tsy mino fa mba mino. Tokom-panompoana hira manaraka ho ataontsika izao.
Oh,
amin'ny tapany fahatelo farany sika riavana. Hitantsika ny atao amin'ny Perikopa, ny tantara, ny amin'ny tsofan'ny Jakoba, rano, ny zanak'Israely. Ny mpandinika dia rehefa nanao fitsaroana ara-tantara dia maro ny milaza sy miara-resy lahatra fa ny anglo-saxon, ireo izay teny anglisy, ny amerikanina sy ny britanika no anisan'ny taranak'i Josefa. Iarahantsika malala tsara ary iarahantsika manaiky fa ny firenen'i Israely folo izay nentina ho babo voalohany dia efa niparitaka manerana izao tontolo izao ary tsy nisy fiverenana intsony. Ka ny mpandinika sy ny mpahitantara dia maro ny milaza fa ny ireo firenena amin'ny teny anglisy, anisan'izany ny britanika sy ny amerikanina, dia taranak'i Josefa. Rehefa mijery an'izao tenin'Andriamanitra izao sika riavana dia ohatra ny mirona mankany amin'ny fahamarinana izany filazan'ny mpahitantara izany, satria Josefa teo amin'ny zanak'Israely dia anisany tena mifangongona, atao hoe voro teo aminy avokoa ny fitahiana ara-materialy rehetra, rantsodrano izay nataony Jakoba tamin'ireo zananireo. Tsy horaisintsika mihitsy ny hoe ka Josefa nge zavatra zanaka tiany rainy e, dia rehefa tsodrano izy dia ohatrany hoe nalefa nytany daholo le tobaka be, fa tena ny fanan'Andriamanitra mihitsy no nampiteny any Jakoba rehefa nanao izany tsodrano izany izy. Inona ny zavatra tiana ambara ry havana? Isika no Israelin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Rehefa mipetraka tsara ny fanorenan'ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray a, dia mazava ho azy fa misokatra eo amin'ny fiainany ny lalana mitondra azy ao amin'ny fitahian'Andriamanitra. Ary eto dia mampahery manokana ny sampana tanora kristianina. Tanora, manahoana moa ny ilain'ny firenena? Tanora, manahoana no avy nyity firenentsika ity? Fa ny zavatra anankiray na anisan'ny ataoko hoe nahatsara ny fandalovan'ny firenena ao anatin'izao mamaivay iainantsika izao a, dia zavatra anankiray anisany ny hoe ay tena fantatsika marina fa tena manan-karena ity firenentsika ity. Resy lahatra amin'izany ve isika? Misy petrôly, misy fasy mainty, misy volamena, misy nikel. Tsy haiko hoe inona ihany koa fa be dia be. Be dia be ny arena nyity firenena ity. Fa tanora, manao ahoana atsoatso no hitantana hitondra an'izao firenena izao? Mila tanora, mila olona matahotra an'Andriamanitra. Izany anery Daniela, olona natahotra an'Andriamanitra. Izany angery Josefa, olona natahotra an'Andriamanitra. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toeran'ny fitondrana, fitantanana ny firenena. Tanora, manomana anao nge ny tompo e? Manomana antsika ny tompo? Mba hipetraka eo amin'izany sehatra masiny izany, mba ho tanora mahay mitondra tena, mahay mitandrina ny ankonany, mahay mitondra ny orinasany, mahay mitondra ny anjara fahanapahany, mahay mitondra ny firenena ho amin'ny rariny, ny fahamarinana, ny fahamasinana, ny fahatahorana an'Andriamanitra. Karaha tsy zao nge zany, defa omanina tsy hoe raha rehefa hiatrika ny Goliaty ianao vao hoe inona no ataonao. Rehefa hiatrika ny zavatra sarotra sy le tena andraikitra mavesatra inona ve ianao vao iomana. Fa Davida raha niatrika ny Goliaty ange fa mba niady tamin'ny liona sy ny bera aloha e. Daniela ne manoloana an'ilay lavaky ny liona izay nanompaza anazy be fa mba nisy fifehezantena nataony e. Ny fady ny anompihan'izao tontolo izao e. Takan'izany koa isika tanora. Dia izay n'Andriamanitra mba andeha amin'ny fahatahorana azy mba tsy ho tahaka ny tanora izay mitondraka be mankany amin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy fotsiny. Samy mianatra daholo ianareo ireo mahita ny hoe inona ny zava-misy any amin'ny toeram-pianarana misy ianareo any. Faoka mba ho tanora miavaka ireny tena tanora kristianina manana an'i Jesosy Kristy ao amin'ny fiainana. Dia ozy ny tenin'ny tompo hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao miovao amin'ny fanavaozana ny saina. Sitra fiangonan'Andriamanitra. Tena andro fiorenan'ny fahamarinana marina ve isika. Paoly apôstôly dia nametraka an'izany rehefa niresaka izy tamin'ny Timoty hoe tsarovo Timoty fa ny fiangonana dia andro sy fiorenany fahamarinana. Ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ny tena tokony izahanany hitarafana hoe inona ny fahamarinana. Ao anatin'ny tokantrano itsika ange ilay tokantrano misy antsika dia any amin'ny fiarahamonina ny tarafin'ny olona any hoe ay ve ohatran'izao izany kristianisma izany fa tsy hoe fantatra loha tsika fa mpivavaka kanefa ao anatin'ny tokantrano ao misy mitoraka vilia, misy tratratratra, misy famono mivady, mamitaoka raha lehilahy maninona. Ah, ireny ilay kristianina ry fahafahambaraka. Fa sanatrika izany izy. Tenin'Andriamanitra eto dia manambara fa isika no izara fitahina ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny finoana mifaneketsika an'ilay Jesosy Kristy ilay maty vaomby amin'ny teo amin'ny fitsarinao antsika. Isika no ho mpitondra ilay tara-pahazavana. Jerevitsara ry havana fa misy tenin'Andriamanitra anankiray mahatahotra. Korintianina faharoa, izy ny apôstôly Paoly hoe fa raha miafina ny filazantsara anay dia miafina ho an'izay ho very zany. Raha andeha ianao ka hoe hitory filazantsara etsy amin'ny toerana be olona etsy dia izy ny olona sectenao aloha voalohany indrindra. Iny olona sectenao. Fa faharoa manarakaraka an'izay dia izao tonga amin'ilay fitenintsika ankehitriny hoe misy miaino. Misy aino anao marina ve? Fa ozy ny soratra masina. Fa raha miafina ny filazantsara anay dia miafina ho an'izay ho very zany. Matoa ny olona mandatsy andray ny filazantsara dia efa manomana ny tenany ho any amin'ny afo be izay. Efa manomana ny fiainany hijaly, hikitronify, haneniny, ho voan'ny latsa mahatra mandrakizay izay isika fiangonana riavanao. No anazava ny olona, mba hahafantaran'ny olona fa mila famonjena izy, mila mibebaka izy, mila manantona an'Andriamanitra izy, mila manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Isika no mpitaridalana, pionier, iran'Andriamanitra. Rehefa nitsangana tamin'ny matin'ny tompo ka hiakatra ao any an-danitra nirotsaka ny fanahymasina dia hoe tahaka ny nanirahany ray ahy, anirahako anareo. Dia maniraka antsika ny tompo. Mialohan'izany a, atao fiazoantoka tsara e. Jesosy Kristy velona ao anatinao any, fanantenana ny voninahitra. Atao fiazoantoka tsara e. Io tsy hoe ieranao amin'izy na amin'izy fa fanapaha-kevitro, fanapaha-kevitro manokana. Dinio ny tenanareo ny apôstôly Paoly. Efa izany tokoa ve? Efa tena velona ao anatintsika marina ve Jesosy Kristy? Fa raha velona ao anatintsika Jesosy Kristy, tsarovy fanamandalo ao sarotra aza ny fiainanao. Na misy tafiotra aza, na misy aretina taotsika mpanafody aza, tsarovy ao anatin'ny soratra masina dia milaza manao hoe izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Tsy miova Andriamanitra. Tsy miova izy amin'ny fitiavany antsika ary manome antsika fifaliana izany tenin'Andriamanitra izany hoe misy fanantenana ao amin'i Jesosy Kristy. Misy masoandro miposaka mbola miandry anao eo amin'ny fiainanao. Andrandrao ny masonao, mpanjino kalvaria, saintsainy Jesosy Kristy tompo maty noho ny fahotanao a, dia anio meteza ino sy ankatoa anaiky azy a tsarovy. Fa eo ny loanao a, eo amin'ny fiainanao, ilay vo ny tenin'Andriamanitra isara fitahina, manana ampiampy, ho anao, sy ho anakonanao, ary ho anitaranakao. Ho an'ny tompo irery any, ny voninahitra. Ny hira, amaranana sy anakatonana an'izao fanambaran'izao dia ho ataon'ny STK eto an-toerana. Samy ho tain'Andriamanitra tompo.